អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនគ្នាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីររបាសខ្សែទី2ចំពុក26ខ6រហូតដល់ចំពុក28ខ4បើតាមការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនគររុងរឿងឬរុះរោយអាស្រ័យលើការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងរបស់ពលរដ្ឋស្ដេចអូសៀក៏ខ្លាចដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ណាស់ថ្វីត្បិតមានកិរិយាខ្លះមិនបានល្អ 100% ក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យនគរទ្រង់មានភាពសម្បូររុងរឿងយ៉ាងខ្លាំងព្រះបាទយូថាមក៏ខ្លាចទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកស្រុកបែរមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នគររបស់ទ្រង់រីកចម្រើនឯវិស័យយោធាក៏រឹងមាំលោកស្ដេចអូហាឡាងក្រុងរាជស្ដេចអង្គនេះបានលះបង់ចោលព្រះយេហូវ៉ានគរយូដាក៏រុះរោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលុះរលាយសាបសូន្យអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំបើតាមបទគម្ពីរវាសនារបស់ប្រទេសជាតិនីមួយៗអាស្រ័យទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដឹកនាំនិងពលរដ្ឋជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបាខ្សាត់ខ្សែទី2ជំពូក26ខ6ដល់ជំពូក28ខ4យើងពិចារណាអំពីជោគជ័យរបស់ស្ដេចអូសៀនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាត់ខ្សែទី2ជំពូក26ខ6ទ្រង់ក៏ចេញទៅច្បាំងនឹងពួកភីលីស្ទីនហើយទ្រង់បំបាក់រំលំកំផែងក្រុងកាត់និងកំផែងក្រុងយ៉ាប់នេហើយកំផែងក្រុងអាស្ដូតផងរួចទ្រង់សង់ទីក្រុងក្នុងក្រវល់របស់អាស្ដូតនិងនៅកណ្ដាលពួកភីលីស្ទីនទីក្រុងកាត់គឺជាបន្ទាយយ៉ាងធំរឹងមាំសម្រាប់នគរភីលីស្ទីនដែលសពថ្ងៃនេះទីក្រុងនោះគេហៅថាទីក្រុងអាស្ដូតគេទើបនឹងសង់កំពង់ផែមួយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលពេលមិនទាន់សង់កំពង់ផែនេះគឺនាវាគ្រប់ប្រភេទត្រូវផ្ទុកនឹងរើទំនិញនៅឯផែទីក្រុងសេសារីក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលដែលគេសង់កំពង់ផែថ្មីមកគឺមាននាវាសមុទ្រជាច្រើនបានចូលមកផ្ទុកនឹងរើទំនិញនៅកំពង់ផែទីក្រុងនេះវិញហើយកំពង់ផែនេះគេផ្ទុកប្រេងដែលគេបង្ហូរពីសមុទ្រក្រហមមកផងដែរទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្របានជាព្រះបាទអូសៀវាដណ្ដើមយកពីពួកភីលីស្ទីននៅក្នុងរាជរបស់ស្ដេចអូសៀគឺមានហេតុការណ៍ចម្លែកមួយទៀតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាត់ខ្សែទី2ជំពូក26ខ8ដល់ខ10ឯពួកអាមូនគេក៏យកសួយអាកោមកថ្វាយអូសៀដែរហើយទ្រង់មានកិត្តិនាមល្បីឮទូទៅរហូតដល់ប្រទល់ដែនចូលស្រុកអេស៊ីបត្បិតទ្រង់មានប្រជាស្ដាកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រៃលែងមួយទៀតអូសៀទ្រង់សង់ប៉មនៅក្រុងយេរូសាឡឹមត្រង់ទ្វារជ្រុងទ្វារច្រកភ្នំហើយនៅត្រង់រំពុតកំផែងព្រមទាំងធ្វើឲ្យមាំមួនណាស់ទ្រង់ក៏សង់ប៉មនៅទីរហោស្ថានជាច្រើនកន្លែងព្រមទាំងជីកអណ្ដូងផងពីព្រោះទ្រង់មានហ្វូងសត្វយ៉ាងសន្ធឹកនៅស្រុកទំនាបនិងស្រុកវាលក៏មានពួកអ្នកធ្វើចំការនិងពួកអ្នកថែរក្សាដើមទំពាំងបៃជូរនៅលើភ្នំនិងនៅស្រុកកម៉ែលដែរត្បិតទ្រង់សពប្រតិខាងឯការក្សេត្រកម្មបទគម្ពីរខាងលើបានចែងថាព្រះបាទអូសៀចូលចិត្តខាងវិស័យក្សេត្រកម្មគឺជាវិស័យកសិកម្មហើយនិងពាណិជ្ជកម្មដែលមិនឆ្ងាយពីទីក្រុងនេះប៉ុន្មានមានទីវាលស្មៅយ៉ាងធំទូលាយសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វស្ដេចអូសៀមានក្រោលជៀមក្រោលពពែហើយនិងក្រោលអូតយ៉ាងធំនៅទីនោះផងដែររីឯចំការទំពាំងបៃជូរហើយនិងចំការដំណាំផ្សេងៗវិញគឺដោះលូតលាស់យ៉ាងល្អនៅក្នុងតំបន់នោះព្រះគម្ពីររបាខ្សាត់ខ្សែទី2ជំពូក26ខ11ដល់ខ13មួយទៀតអូសៀទ្រង់មានពលទ័ពសត្វតែជាមនុស្សចេះតស៊ូដែលចេញទៅច្បាំងដោយកងដែកកងតាមចំនួនគេដែលយីអែលជាស្មៀននិងម៉ាអាសេយ៉ាជានាយបានរាប់នៅក្រោមអំណាចហានានីជាមេទ័ពរបស់ស្ដេច ឯពួកអ្នកដែលជាកំពូលលើវងរបស់ឪពុកគេទាំងប៉ុន្មានគឺជាមនុស្សខ្លាំងពូកែដែលមានចិត្តក្លាហាននោះមានចំនួន 2,600 នាក់ហើយនៅក្រោមអំណាចគេមានពលទ័ព 37,500 នាក់ដែលចេញទៅច្បាំងដោយមានកម្លាំងយ៉ាងរឹងរបឹងសម្រាប់នឹងជួយស្ដេចរាំងរាខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងខខាងលើបានរៀបរាប់អំពីវិស័យយោធានៃស្រុកយូដាដែលជានគរអ៊ីស្រាអែលខាងត្បូងក៏មានការរីកលូតលាស់ខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក26ខ14ដល់ខ15អូសៀសទ្រង់ក៏ចាត់ចែងធ្វើខែលលំពែងមួកសឹកនិងអាវក្រោះព្រមទាំងធ្នូនិងគ្រោះសម្រាប់បាញ់ឲ្យគេគឺឲ្យពួកពលទ័ពទាំងអស់នោះហើយនៅក្រុងយេរូសាឡឹមទ្រង់ក៏ធ្វើយន្តដែលមនុស្សប៉ិនប្រសប់បានបង្កើតឡើងដាក់លើប៉មលើកំផែងសម្រាប់បាញ់ព្រួញនិងថ្មធំៗនោះព្រះនាមទ្រង់ក៏លាន់ឮទូទៅឆ្ងាយពីព្រោះទ្រង់មានសេចក្តីជំនួយយ៉ាងអស្ចារ្យដរាបដល់ទ្រង់មានកម្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងសម័យបុរាណពិសេសគឺនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទអូសៀសនេះតែម្ដងគេចេះបង្កើតអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងទំនើបគេចេះធ្វើគ្រឿងយន្តដោយយកថ្មធំៗមកធ្វើជាគ្រាប់សម្រាប់បាញ់ម្យ៉ាងទៀតគេក៏ចេះដំឡើងព្រួញជាជួរជាជួរសម្រាប់បាញ់ដោយមិនចាំបាច់មានមនុស្សបាញ់ផ្ទាល់ទេមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបាទអូសៀសបានធ្វើព្រួញម្យ៉ាងសម្រាប់បាញ់បានយ៉ាងឆ្ងាយបើប្រៀបធៀបនៅអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌសម័យស្ដេចអូសៀសនិងសម័យសពថ្ងៃនេះគឺរបៀបប្រើអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធព្រះបាទអូសៀសជាស្ដេចដែលមានកិរិយាប្រព្រឹត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងនៅចាំផងដែរថាស្ដេចអូសៀសក៏ជាមនុស្សដូចជាយើងគ្រប់គ្នាដែរធម្មតាមនុស្សដែលល្បីល្បាញតែងតែមានចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនវីរជនគ្រប់រូបមានចំណុចខ្លាំងហើយនិងចំណុចខ្សោយដូចជាពាក្យខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាដំរីជើង4គង់មានភ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់គង់មានភ័ណ្ឌយើងពិចារណាជាបន្តអំពីចំណុចខ្សោយរបស់ស្ដេចអូសៀសភាគច្រើនមនុស្សដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញតែងតែកើតមានអំនួតឯអំណូតទៀតសោតគឺជាកត្តាដែលនាំឲ្យមនុស្សល្បីល្បាញរូបនោះចំពប់ដួលព្រះបាទអូសៀសក៏រាប់បញ្ចូលនៅក្នុងចំណោមមនុស្សអំណូតទាំងនោះផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក26ខ16កាលទ្រង់មានកម្លាំងឡើងហើយនោះព្រះទ័យទ្រង់ក៏ប៉ោងធំឡើងត្រឡប់ជាខូចអស់ទៅទ្រង់ក៏ប្រព្រឹត្តរំលងនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាដុតកំញាណនៅលើអាសនាគ្រឿងក្រអូបព្រះបាទអូសៀសចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ារួចហើយដុតកំញាណដែលផ្ទាល់អង្គទ្រង់ស្ដេចអង្គនេះមិនត្រូវធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេហេតុអីបានជាស្ដេចអូសៀសធ្វើបែបយ៉ាងនោះគឺមានតែមួយគត់គឺជាអំនួតដែលមាននៅក្នុងស្ដេចអង្គនេះព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក26ខ17ដល់ខ18តែអសារាដ៏ជាសង្ឃលោកចូលទៅតាមនាំទាំងពួកសង្ឃនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលសុទ្ធតែមានចិត្តមុតមាំ80នាក់ទៅជាមួយសង្ឃទាំងនោះបានខាត់ស្ដេចអូសៀសដោយពាក្យថាឱព្រះករុណាអូសៀសអើយការដុតកំញានថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានោះមិនសម្រេចនៅត្រង់ទីគឺជាការងាររបស់ពួកកូនចៅអេរ៉ុនដ៏ជាសង្ឃដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធសម្រាប់នឹងដុតកំញានវិញទីតើចូលចេញពីទីបរិសុទ្ធនេះទៅពីព្រោះទ្រង់បានរំលងច្បាប់ហើយការនេះក៏មិនបានរាប់ជាកិត្តិនាមដល់ទ្រង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែរពួកសង្ឃដែររក្សាព្រះវិហារមានសេចក្តីក្លាហានយ៉ាងខ្លាំងដោយព្រោះហ៊ានទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ដេចដែលកំពុងតែមានអំណាចនិងមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនគររបស់ខ្លួនពួកសង្ឃទាំងអស់នោះមានសេចក្តីក្លាហានខ្វាត់ខ្វែងដល់ស្ដេចពីព្រោះស្ដេចធ្វើបំពានលើមុខនីតិរបស់ពួកសង្ឃការថ្វាយកំញានចាញ់បូជាត្រូវសង់ដែលជាពូជពងរបស់លោកអូរ៉ុនជាអ្នកដែលត្រូវបំពេញតួនាទីនេះស្ដេចមន្ត្រីឬអ្នកមានអំណាចណាមួយនោះមិនអាចនឹងមានសិទ្ធទៅធ្វើការថ្វាយកំញាននិងថ្វាយចាញ់បូជាបានទេក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេបានផ្ដល់ឯកសិទ្ធឲ្យពួកសង់ដែលជាពូជពងរបស់លោកអូរ៉ុនឲ្យចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតនៅទីនោះមានជើងចង្គៀងមាសនិងអាសនៈសម្រាប់ដុតកំញានតាំងនៅផងដែរព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក26ខ19ដូច្នេះអូសៀសក៏ក្រេវក្រោធរីឯព្រះហស្តទ្រង់កាន់ពានប្រុងនឹងដុតកំញានហើយកំពុងដែលទ្រង់ក្រេវក្រោធនឹងពួកសង្ឃដូច្នេះនោះរោគខ្លងក៏លេចឡើងត្រង់ព្រះនូលៀទ្រង់នៅមុខពួកសង្ឃក្បែរអាសនៈគ្រឿងក្រអូបនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខនេះបានបង្ហាញថារោគខ្លងដែលកើតឡើងដោយស្ដេចអូសៀសគឺជាការសម្រេចទោសដែលព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់មកលើស្ដេចអង្គនេះយ៉ាងទាន់ហន់តែម្ដង នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាខ្សែទី2ជំពូក26ខ20ដល់ខ21អសារាជាសម្ដេចសង្ឃនិងពួកសង្ឃឯទៀតលោកបានពិនិត្យមើលឃើញទ្រង់កាត់ឃ្លុងនៅត្រង់ព្រះនូលៀតដូច្នោះហើយក៏ច្រានទ្រង់ចេញពីទីនោះទៅជាប្រញាប់ឯទ្រង់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់និងចេញទៅដែរដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានដាក់ទោសដល់ទ្រង់ស្ដេចអូសៀសទ្រង់មានរោគឃ្លុងដរាបដល់ថ្ងៃសុគតក៏គង់នៅក្នុងរោងទីតីពីគេដោយព្រោះកើតរោគឃ្លុងត្បិតទ្រង់បានត្រូវកាត់កាលចេញពីព្រះវិហារព្រះយេហូវ៉ារួចយោធាមជាព្រះរាជបុត្រាក៏ត្រួតលើព្រះរាជវាំងព្រមទាំងជំនុំជម្រះពួកអ្នកស្រុកផងបុត្រារបស់ព្រះបាទអូសៀសបានឡើងកាន់តំណែងជំនួសព្រះបិតារបស់ទ្រង់នៅក្នុងពេលដែលព្រះបាទអូសៀសត្រូវគេឃុំឃាំងទុកមិនឲ្យមាននីតិអ្វីនៅក្នុងជួររាជការទៀតទេពីព្រោះតែស្ដេចអង្គនេះការរកឃ្លងហើយគេឃុំស្ដេចអង្គនេះទុករហូតដល់ទ្រង់សុគតព្រះគម្ពីររបាខ្សាខ្សែទី2ជំពូក26ខ22រីឯដំណាក់ឯទៀតពីអូសៀសទាំងមុនទាំងក្រោយនោះហោរាអេសាយជាកូនអមោះលោកបានកាត់ទុកទាំងអស់ហើយនៅក្នុងពេលនេះហើយដែលហោរាអេសាយបានសម្ដែងថាលោកចាប់ផ្ដើមបម្រើការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ពោលគឺនៅពេលដែលព្រះបាទអូសៀសចូលទីវង្គតដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ1ព្រះគម្ពីររបាខ្សាត់ខ្សែទី2ជំពូក26ខ23អូសៀសទ្រង់ផ្ទុំលក់ទៅជាមួយនឹងពួកអាយកោទ្រង់ហើយគេបញ្ចុះសពទ្រង់នៅទីបញ្ចុះសពរបស់ពួកស្ដេចជាមួយនឹងពួកអាយកោទ្រង់ទៅត្បិតគេថាទ្រង់មានរោគឃ្លងរួចយោធាមជាព្រះរាជបុត្រក៏ឡើងសោយរាជជំនួសព្រះបិតាពិធីបុណ្យសពរបស់ព្រះបាទអូសៀសរាប់ថាជាបុណ្យសពដែលមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងធម្មតាយើងតែងតែរាប់សេចក្តីស្លាប់ថាជាហេតុការណ៍ដែលអាក្រក់កើតឡើងដល់មនុស្សលោកក៏ប៉ុន្តែសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងវិជ្ជមានអំពីដំណើរនៃសេចក្តីស្លាប់ទៅវិញលោកបានសរសេរសម្បទទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថែសាឡូនិកថាបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាអត់ដឹងពីពួកអ្នកដែលដេកលក់ទៅហើយទេក្រែងអ្នករាល់គ្នាកើតទុក្ខព្រួយដូចជាអ្នកឯទៀតដែលគ្មានសង្ឃឹមព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក4ខ13មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកសាវកប៉ុលក៏សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅឯក្រុងកូរិនថូសថែមទៀតអំពីដំណើរនៃសេចក្តីស្លាប់នេះថាឱសេចក្តីស្លាប់អើយទ្រនិចឯងនៅឯណាសេចក្តីស្លាប់អើយជ័យជំនះរបស់ឯងនៅឯណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ55ពិធីបុណ្យសពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនគួរមានការកើតទុកហួសហេតុពេកនោះទេដូចជាពិធីបុណ្យសពរបស់ព្រះបាទអូសៀសមិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃកាត់ទុកឡើយតាហេតុអីស្ដេចអូសៀសជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការចាប់ផ្ដើមគ្រងរាជស្ដេចអង្គនេះគឺជាក្សត្រដ៏ល្អមួយរូបក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានកត់ត្រាទុកនៅអំពើបាបរបស់ស្ដេចអង្គនេះអំពើបាបរបស់ស្ដេចអង្គនេះគឺធ្វើបំពានលើតួនាទីរបស់ពួកសង្ឃស្ដេចអង្គនេះស្មានថានរណាក៏ដោយឲ្យតែមានអំណាចអាចទទួលនាទីដឹកនាំសាសនាក៏បានដែរអំពើបាបរបស់ព្រះបាទអូសៀសគឺជាអំពើបាបដែលកើតពីការសន្និដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនសពថ្ងៃនេះក៏នៅមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយធ្វើការសន្និដ្ឋានមុនដូចដែលស្ដេចអូសៀសបានធ្វើដែរមនុស្សច្រើនរូបណាស់សន្និដ្ឋានថាគេអាចចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់បានបើគេបានធ្វើអំពើល្អជាច្រើនព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកថាដើម្បីចូលទៅជិតព្រះអង្គបានមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវតែចូលតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ពោលគឺមិនមែនជាផ្លូវដែលមនុស្សជ្រើសរើសខ្លួនឯងនោះទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ស្ដេចអូសៀសប៉ុនប៉ងចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រើមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយបានជាស្ដេចអង្គនេះคลายត្រឡប់ទៅជាមនុស្សកើតរោគឃ្លងហើយរោគឃ្លងបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើរូបកាយលើផ្លូវចិត្តនិងមកលើគំនិតរបស់សម័យជនខាងផ្លូវចិត្តរោគឃ្លងធ្វើឲ្យសម័យជនឈឺចាប់ពេញខ្លួនប្រានរៀងរាល់វិនាទីខាងផ្លូវចិត្តសម័យជនគិតថាគេមិនអាចចូលទៅក្នុងសង្គមមនុស្សបានទៀតទេសេចក្តីស្លាប់របស់ព្រះបាទអូសៀសគឺជាការទទួលសេរីភាពរួចពីពិរុទ្ធភាពនានាដែលស្ដេចអង្គនេះបានទទួលដោយសាររោគឃ្លងនោះស្ដេចអូសៀសគឺជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្វីត្បិតទ្រង់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចដាក់ទោសដល់ស្ដេចអង្គនេះដោយព្រោះអំពើបាបដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តសាវកប៉ុលក៏បញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះថាបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើង នោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេ។ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក11ខ31នៅលើផែនដីនេះស្ដេចអូសៀសបានទទួលនូវការសម្រេចទោសមកអំពីព្រះជាម្ចាស់មែនក៏ប៉ុន្តែនៅឯស្ថានសួគ៌ព្រះបាទអូសៀសគឺជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើលោកនេះមានពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងរងទុក្ខជួនកាលអស់សង្ឃឹមផងដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺឬក៏ទុក្ខលំបាកគ្របសង្កត់នៅលើរូបកាយរបស់គេបើលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដែលកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងបាត់ពិសោធន៍ឈឺចាប់បែបនេះសូមអស់លោកអ្នកចាំថានៅថ្ងៃមួយអស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានសេរីភាពរួចផុតពីទុក្ខលំបាកទាំងអស់នេះពីព្រោះទុក្ខលំបាកទាំងអស់នោះมันអាចគ្រប់គ្រងលោកអ្នកបានទៀតទេនៅពេលដែលលោកអ្នកចូលដល់ព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះលោកអ្នកមានសេរីភាពពិតប្រាកដ 100% ហើយពីព្រោះនៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគ្មានទុក្ខសោកណាដែលនឹងកើតមានសម្រាប់អស់លោកអ្នកទេស្ដេចយុធាមគឺជាស្ដេចដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយស្ដេចអង្គនេះមិនយំសោកនៅពេលធ្វើពិធីបញ្ចប់ព្រះសពរបស់ព្រះបិតាទ្រង់ទីស្ដេចអង្គនេះស្រឡាញ់ដល់ព្រះបិតារបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់យល់ថាបិតារបស់ទ្រង់បានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅថ្ងៃមួយស្ដេចអង្គនេះនឹងទៅជួបជាមួយព្រះបិតារបស់ទ្រង់នៅឯស្ថានសួគ៌យើងពិចារណាបន្តអំពីរាជរបស់ស្ដេចយូថាមស្ដេចយូថាមគឺជាស្ដេចរបស់ស្រុកយូដាមួយអង្គទៀតដែលចាត់ទុកថាជាស្ដេចប្រព្រឹត្តកិរិយាល្អត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់មកដល់ពេលនេះស្រុកយូដាមានស្ដេចសោយរាជ3អង្គជាបន្តបន្តគ្នាដែលសុទ្ធតែជាស្ដេចប្រព្រឹត្តកិរិយាល្អត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក27ខ1ដល់ខ2ការយុធាមចាប់តាំងសោយរាជឡើងនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម25ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបាន16ឆ្នាំព្រះមេដាទ្រង់ព្រះនាមជាយេរូសាជាបុត្រីសាដុកទ្រង់ប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអូសៀសជាព្រះបិតាបានធ្វើដែរតែទ្រង់មិនបានយាងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាទេឯបណ្ដាជនគេនៅតែប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់នៅឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានកត់ត្រាទុកអំពីកិរិយាចម្លែកម្យ៉ាងរបស់ស្ដេចយូថាមដែលបានចែងថាតែទ្រង់មិនបានយាងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាទេស្ដេចយូថាមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែស្ដេចអង្គនេះមិនបានចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារឡើយកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះបន្សល់ទុកនូវគំរូយ៉ាងអាក្រក់សម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរហេតុអីបានជាស្ដេចយូថាមមិនព្រមចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ារឿងនេះគឺជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងព្រះរោគគាដែលកើតឡើងដល់ព្រះបិតារបស់ទ្រង់បិតារបស់ទ្រង់នាមអូសៀសបានចូលទៅក្នុងវិហារហៅកើតរោគឃ្លងនៅទីនោះអញ្ចឹងស្ដេចអូសៀសចូលទៅក្នុងព្រះវិហារគឺធ្វើបំពេញមុខតួនាទីរបស់សង្ឃដោយប្រើអំណាចចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដែលជាកន្លែងក្រឹតវិន័យហាម5ស្ដេចយូថាមិនមានកិរិយាប្រព្រឹត្តអាក្រក់បែបនោះទេគឺទ្រង់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាប៉ុន្តែស្ដេចអង្គនេះមិនចូលទៅក្នុងព្រះវិហារឡើយហេតុការនោះគឺជាសេចក្តីត្រឹមត្រូវតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់ស្ដេចយូថាមខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញហេតុការនេះគឺជាកិរិយាខូចអាក្រក់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែស្ដេចអង្គនេះបានធ្វើគំរូមិនល្អដល់បណ្ដាជនបានជាព្រះគម្ពីរបានចែងថាឯបណ្ដាជនគេនៅតែប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់នៅឡើយពួកបណ្ដាជនមិនបែរមកគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញទេស្ដេចយូថាមជាស្ដេចដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននៅឱកាសដើម្បីនាំរាជរបស់ព្រះអង្គវិលត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីជូរល្វីងនិងគំនិតមិនចេះអត់ទោសបានធ្វើឲ្យស្ដេចអង្គនេះមិនបានប្រើនៅឱកាសដ៏ល្អប្រពៃនោះសម្រាប់នាំរាជរបស់ខ្លួនឯងមកចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់នោះទេមូលហេតុដែលបិតារបស់ទ្រង់ការរកឃ្លងនៅក្នុងព្រះវិហារដែលធ្វើឲ្យស្ដេចអង្គនេះមិនព្រមចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលប្រព្រឹត្តតាមលំអានដានរបស់ស្ដេចយូថាមគឺគេមិនព្រមចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ជឿដល់ព្រះអង្គថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយយកលេសយ៉ាងនេះមួយឬក៏យ៉ាងនោះមួយឯអ្នកជឿខ្លះទៀតនឹងគឺឈប់បម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែយកលេសប្រភេទនេះមកធ្វើជាត្រីមុខផងដែរ ជួនកាលមនុស្សម្នាក់ដែលគេស្រឡាញ់បានស្លាប់ទៅគេចោទប្រកាន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់មានភាពអយុត្តិធម៌ហេតុអីក៏ឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំស្លាប់ទៅអញ្ចឹងហើយគេក៏ឈប់ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារតទៅទៀតក៏មានបុរសម្នាក់ដែលត្រូវជាកូនរបស់គ្រូគង្វាលនៅរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកបុរសម្នាក់នោះមានគ្រួសារហើយរស់នៅក្នុងទីក្រុងថ្មីមួយទៀតជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់មានភាពថ្កុំថ្កើងគួរសមនឹងគេនឹងឯងដែរនៅថ្ងៃមួយគ្រូគង្វាលម្នាក់បានមកផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យបុរសម្នាក់នោះបុរសនោះគាត់ឆ្លើយថាបើលោកចង់រាប់អានខ្ញុំសូមកុំនិយាយអំពីសាសនានេះប្រាប់ខ្ញុំឲ្យសោះពីព្រោះខ្ញុំក៏ចេះគម្ពីរដូចជាលោកដែរបន្ទាប់មកទៀតលោកក៏បានរៀបរាប់រឿងដែលពួកចាស់ទុំបានធ្វើអាក្រក់ដល់ឪពុករបស់លោកដែលជាគ្រូគង្វាលគាត់ជម្រាបដល់គ្រូផ្សាយដំណឹងល្អនោះថាដោយសារតែមូលហេតុហ្នឹងទើបខ្ញុំមិនខ្ចីទៅចិត្តព្រះវិហារទៀតគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អបានជម្រាបដល់បរិសុទ្ធរូបនោះថាកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះគឺជាកិរិយាខុសខ្លាំងណាស់ដោយលោកខឹងជាមួយនឹងមនុស្សលោកគួរតែទុកដាក់រឿងនោះឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកជំនុំជម្រះគេចុះឯលោកផ្ទាល់លោកត្រូវចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គវិហារមានជាច្រើនកន្លែងដូច្នេះសូមជ្រើសរើសទៅវិហារណាមួយដែលលោកយល់ថាជាទីកក់ក្តៅរបស់លោកចុះក៏ប៉ុន្តែតាមគំនិតរបស់យើងជាមនុស្សអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងយល់ថាបរិសុទ្ធរូបនោះគឺធ្វើត្រូវតែនៅចំពោះប្រណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញកិរិយាមិនព្រមចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារនោះជាកិរិយាខូចអាក្រក់ព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក27ខ3ដល់ខ4ទ្រង់ធ្វើទ្វារខាងលើរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏សង់កំផែងអូផែលឡើងជាច្រើនមួយទៀតទ្រង់សង់ទីក្រុងខ្លះនៅស្រុកភ្នំយូដាហើយនៅក្នុងព្រៃទ្រង់ក៏សង់បន្ទាយនឹងប៉មផងនៅសម័យដើមទឹកដីដែលព្រះគម្ពីរសម្ដែងខាងលើគឺមានពោពេញទៅដោយព្រៃយ៉ាងក្រាស់ក្រោយមកភ្នំនៅទីនោះមានសត្វតែថ្មទទេសប្តាហ៍ថ្ងៃគេខំដាំដើមឈើឲ្យបានច្រើនឡើងវិញដែរនៅសម័យស្ដេចយុធាមទឹកដីនោះមានជីជាតិខ្លាំងណាស់គឺដូចជាដីដែលមានទឹកដោះនិងទឹកឃ្មុំជាបរិបូរណ៍ស្ដេចយុធាមបានសង់វិមាននៅចង្កេះភ្នំស្ដេចអង្គនេះជាអ្នកដែលចូលចិត្តសាងសង់ណាស់សំណង់ស្មុគស្មាញនានាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រហែលជាទទួលបានគំនិតមកពីស្ដេចយុធាមផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក27ខ5ដល់ខ6ទ្រង់ក៏ច្បាំងឈ្នះស្ដេចនៃពួកកូនចៅអាម៉ូនហើយឆ្នាំនោះឯងពួកកូនចៅអាម៉ូនក៏ថ្វាយប្រាក់150ស្រូវភោជសាលី10000រង្វាល់និងស្រូវអោក10000រង្វាល់ដល់ទ្រង់ដល់ឆ្នាំទី2ហើយទី3គេក៏ថ្វាយបំណោះដល់ទ្រង់ទៀតដូច្នេះយុធាមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីព្រោះទ្រង់បានរៀបផ្លូវទ្រង់ឲ្យត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់យើងឃើញថាស្ដេចយុធាមបានធ្វើឲ្យវិស័យយោធាមានកម្លាំងខ្លាំងដូចជាបិតាទ្រង់ដែរព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក27ខ8ដល់ខ9កាលទ្រង់ចាប់តាំងសោយរាជឡើងនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម25ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបាន16ឆ្នាំយុធាមទ្រង់ផ្ទំលក់ទៅជាមួយនឹងពួកអយ្យកោទ្រង់ហើយគេបញ្ចុះសពទ្រង់នៅក្នុងក្រុងដាវីតរួចអហាជាព្រះរាជបុត្រាក៏ឡើងសោយរាជជំនួសព្រះបិតានៅក្នុងជំពូក27គឺបរិយាយយ៉ាងសង្ខេបបំផុតអំពីរាជរបស់ស្ដេចយុធាមដែលស្ដេចអង្គនេះមានឱកាសអាចធ្វើជាស្ដេចដ៏ធំបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគំនិតអស្មិមានះដែលមានបង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ស្ដេចអង្គនេះទើបធ្វើឲ្យព្រះរាជាអង្គនេះមិនអាចឡើងទៅជាស្ដេចគ្រងរាជដ៏មានអំណាចខ្លាំងក្លាបានម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែនៅបង្កប់មានភាពល្វីងជូរចត់នៅក្នុងចិត្តស្ដេចអង្គនេះមិនអាចបំរើព្រះជាម្ចាស់បានធំដុំជាងនេះទៅទៀតទេយើងពិចារណាអំពីរាជរបស់ស្ដេចអហាដោយដែលយើងបានជ្រាបស្រាប់មកហើយថាកន្លងមកសាសយូដាមានស្ដេច3អង្គសោយរាជបន្តបន្ទាប់គ្នាស្ដេចទាំង3អង្គនោះគឺប្រព្រឹត្តកិរិយាល្អត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់លុះដល់ស្ដេចទី4គឺស្ដេចអហាដែលស្ដេចនេះមិនបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះជាម្ចាស់ទេគឺស្ដេចអង្គនេះបានប្រព្រឹត្តកិរិយាលាមកអាក្រក់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញមកទល់នឹងគ្រានេះនគរអ៊ីស្រាអែលហៀបតែនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកខ្មាំងសត្រូវហើយនគរយូដាភាគខាងត្បូងគួរតែរៀនអំពីដំណើរនេះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញស្ដេចស្រុកយូដាបានយកគំរូតាមគំនិតមិនល្អរបស់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលអំពើបាបរបស់ស្ដេចអហាគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃទីបញ្ចប់របស់វាសនាល្អនៃស្រុកយូដាព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក28ខ1ដល់ខ2កាលអហាទ្រង់ចាប់តាំងសោយរាជឡើងនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម20ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបាន16ឆ្នាំតែទ្រង់ មិនបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាដូចជាដាវីតជាអាយកោទ្រង់ទីគឺទ្រង់បានដើរតាមផ្លូវរបស់ពួកស្ដេចអ៊ីស្រាអែលវិញហើយបានសិតធ្វើរូបទុកជាព្រះស្ដេចអូហាគឺជាស្ដេចដែលប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយស្ដេចអង្គនេះបានដើរតាមផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ជាច្រើនព្រះជាម្ចាស់បានប្រើព្រះបាទដាវីតធ្វើជាក្បួនខ្នាតគំរូដើម្បីវាស់នូវកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ស្ដេចដែលសោយរាជនៅក្នុងស្រុកយូដាហើយសាសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងនិងសាសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងផងដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបាទដាវីតស្ដេចអូហាសមានកិរិយាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ខ្លាំងណាស់លទ្ធផលនៃការប្រព្រឹត្តអាក្រក់របស់ព្រះបាទអូហាសគឺស្រុកយូដាភាគខាងត្បូងត្រូវចុះអន់ថយដល់កម្រិតសូន្យនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងនឹងធ្លាក់ទៅជាឈ្លើយរបស់ស្ដេចអាសឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ព្រមានដល់ស្ដេចនៅស្រុកយូដាភាគខាងត្បូងថាបើគេនៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បែបនោះតទៅទៀតស្រុកយូដាក៏ត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃជាឈ្លើយសង្គ្រាមរបស់គេដែរគេនឹងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ស្ដេចអាសឺទេគឺគេត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់នគរបាប៊ីឡូនវិញព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក28ខ3មួយទៀតទ្រង់បានដុតកំញ្ញាននៅច្រកភ្នំរបស់កូនហ៊ីណំព្រមទាំងដុតបុតទ្រង់ក្នុងភ្លើងតាមទម្លាប់គួរស្អប់ខ្ពើមរបស់សាសដតីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបណ្ដេញពីមុខពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញស្ដេចអូហាសជាស្ដេចខូចអាក្រក់ជាទីបំផុតនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយស្ដេចអង្គនេះហ៊ានយកសូម្បីតែកូនរបស់ខ្លួនទៅដុតថ្វាយរូបព្រះថែមទៀតផងនេះគឺជាកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលអាក្រក់ទោះទៅទឹងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក28ខ4ក៏ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាហើយដុតកំញ្ញាននៅលើអស់ទាំងទីខ្ពស់នៅលើភ្នំហើយនៅក្រោមគ្រប់ទាំងដើមឈើខ្ចីផងយើងឃើញថាស្ដេចអូហាបាននាំយកអ្នកស្រុកយូដាទាំងមូលឲ្យបែរទៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយដោយសារតែកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះបានជាស្រុកយូដាទាំងមូលត្រូវរលំរលាយសាបសូន្យបាត់ពីផែនដីអស់រយៈពេលជាច្រើនរយឆ្នាំបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ